Ny fotopampianaran'i Balaama. Nomery toko fa dimy amby roapolo. Ary nitoera tao Sitima ny Israely dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy. Fa ireo nanasan'ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho any Andriamaniny ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny Andriamaniny. Dia niray tamin'ny Balapeora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: alao ny loholona rehetra ary anontony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajanga reo mba hitsarahany firehetany fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsarany Israely: samy ianareo mamono ny olom-pehezny izay niray tamin'ny Balapeora. Ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy midianita teo amin'ny rahalahiny teo imasiny Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary raha nahita izany Finehasa zanak' Eleazara zanak' Aarona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany. Dia nandeha nanaraka ilay lehilahy israelita tao an-day izy, ary nataony iray nandefina izy roaroa, dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany mikibondra vehivavy. Dia natsahatra ny aretimandringana teo amin'ny zanak'Israely. Ary izay maty tamin'ny aretimandringana dia efatra arivo amin'ny roa alina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: Finehasa zanak' Eleazara zanak' Aarona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely raha nirehitra noho ny fitiavany ahy izy, ka dia tsy nataoko lanyringana ny zanak'Israely tamin'ny firehetany fahatezerako. Ary noho izany dia lazao hoe: indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako, ary izy sy ny zanany mandimby azy no hanana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehitra noho ny fitiavany an'Andriamaniny izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ary ny anaran'ilay lehilahy israelita novonoina izay niaraka novonoina tamin'ny vehivavy midianita dia Zimri zanak' Salu lohan'ny fianakaviana tamin'ny Simeonita. Ary ny anaran'ny vehivavy midianita izay novonoina dia Kosbi zanak' Zora lohan'ny fianakaviana tamin'ny midianita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: rafesy ny midianita ka iadio, fa izy nandrafy anareo tamin'ny fananguleny izay nananguleny anareo tamin'ny Peora sy Kosbi anabaviny, zanakavaviny andriandahy midianita anankiray izay novonoina tamin'ny andro ny areti-mandringana noho ny an'ny Peora.